Assalomu alaykum, qadrdonlar, aziz opa singillar. Bugun ham sizlar bilan suhbatlashish imkoniga ega bo'lganimdan xursandman. Men Lola, sizlarga doimo foydali va kerakli bo'lgan ma'lumotlarni berishdan charchamayman. Chunki sizlarga shunday ma'lumot berish barobarida o'zim ham o'rganaman. Shunday ekan, birgalikda suhbatlardan zavqlanaylik. Agar yodingizda bo'lsa, o'tgan safargi suhbatimizda xudbinlik haqida biroz ma'lumotga ega bo'ldik. Bugun esa xudbin turmush o'rtoq bilan yashash mumkinmi degan mavzuda suhbatlashamiz. Xudbinlik turmushda er-xotinlar o'rtasida katta kelishmovchilikka sabab bo'ladigan narsa. Er-xotinlardan birining xudbin bo'lishi oxir-oqibat oilaning ajralishiga sabab bo'ladi. Biroq muqaddas kalomda xudbinlik tufayli ajralish kerak deb yozilmagan. Agar er-xotin ajralishi mumkin, qachonki ulardan biri zino qilsa. Bundan boshqa sabab bilan ajralish mumkin emas. Er yoki xotin xudbinligini tashlamas va o'zgarishni xayoliga ham keltirmas ekan, jabr ko'rayotgan er yoki xotin nima qilishi kerak? Xudbinlikdan qutulishning yagona yo'li ajrashish emas. Bunday paytda imonli kishi Xudodan uni muqaddas ruhi, muhabbati, shodligi va tinchligi bilan to'ldirishini so'rab ibodat qilsin. Xudoning inoyati orqali xudbin turmush o'rtoq bilan yashashning iloji bo'ladi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan: Egamizning o'zi sizlarning har qanday ehtiyojingizni Iso Masih orqali o'zining ulug'vor boyligi bilan qondiradi. Xudovand sizning har qanday muhtojligingizni qondirishga va'da bergan ekan, uning muhabbatiga, inoyatiga suyanishingiz va Xudovand sizga bergan turmush o'rtoq uchun shukrona aytishingiz mumkin. Xudbin kishi uchun qanday shukrona aytish mumkin deb o'ylayotgandirsiz. Ba'zilar shu gapdan so'ng siz erimning qanchalik xudbin ekanligini bilmaysiz-da, bunday odam bilan yashab bo'lmaydi degan fikrlarni ham aytishi mumkin. Bundaylarni hayotda juda ko'p uchratamiz. Agar yaxshilab o'ylab ko'radigan bo'lsak, turmush qurishdan oldin bu odam bilan umrimning oxirigacha yashayman, doimo unga yordam beraman degan niyatlar bilan bir yostiqqa bosh qo'yganmiz. Bunday odam bilan yashab bo'lmaydi. Uning qanchalik xudbinligini bilmaysiz-da deydiganlarning gapi to'g'ri. Men yoki boshqa birov turmush o'rtog'ingizning qanchalik darajada xudbinligini bilmaydi. Biroq Xudovand, sizni yaratgan Tangri, sizga o'sha turmush o'rtoqni bergan Xudovand buni biladi-ku. Boshqa birov yoki men turmush o'rtog'ingizning qanchalik darajada xudbinligini bilmasman, biroq Xudoning inoyati va sadoqatini bilaman. Unga ishoning. U sizning har qanday ehtiyojingizni, muhtojligingizni o'zining ulug'vor boyligi bilan qondiradi. Siz eng asosiysi Xudoning yo'lida yurishda davom eting. Turmush o'rtog'ingizning qanchalik xudbinligi sizga yetkazayotgan azoblari haqida o'ylashni to'xtatib, Xudo bilan munosabatingiz haqida o'ylang. Eringizni esa Xudovandga topshiring. Eringiz haqida siz emas, Xudovand bosh qotirsin. Har safar uning xudbinligidan asabiylashib, jahlingiz chiqqanida, jahl qilganingiz uchun Xudovanddan kechirim so'ring. Turmush o'rtog'ingizni o'zgartirishni unga topshiring. Keyin esa Xudo u bilan nima qilishini kuting. Siz yoki men turmush o'rtoqlarimizni o'zgartira olmaymiz. Biroq Xudovand turmush o'rtoqlarini o'zgartirishga juda usta. Bora-bora uning xudbinligi boshqa gunohlarga, masalan, sizni kaltaklash va zino qilishgacha borsa, bu holatda yoshi katta imonli kishilarga maslahat soling. Biroq bunday bo'lmasligini Xudodan tilab qolamiz. Har bir ayolning hayoti muhabbat, xotirjamlik, sevinch kabi muqaddas ruhning samaralariga boy bo'lsin. Har qanday qiyin holatlarda ham yodingizdan chiqmasin. Egamizning o'zi sizning har qanday ehtiyojingizni Iso Masih orqali o'zining ulug'vor boyligi bilan qondiradi. Keyingi suhbatlargacha sog' va omon bo'ling.